Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
Moderna monetarna teorija. February 1989 je newyorški nepremičninski mogotec Seymour Durst na pročelje stavbe streljajo Times Square montiral svetlobni pano. Tabla, od takrat znana kot National Debt Clock oziroma števec državnega dolga, prikazuje višino ameriškega državnega dolga in delež vsake ameriške družine v tem dolgu. Njena postavitev je bila v duhu časa. Ameriški akademski in politični establishment je postajal preokupiran z višino javnega dolga. Skoraj 10 let kasneje je takratni predsednik Bill Clinton zvezni proračun pripeljal do presežka in državni dolg je začel upadati, kar je Clinton štel za enega večjih notranjepolitičnih dosežkov svojega predsedovanja.
To celebrate a true milestone for our nation. In a few moments, I will sign into law the first balanced budget in a generation.
Clintonovi presežki so predstavljali težavo za števec državnega dolga. Kot je pojasnil Seymourjev sin Douglas Durst, ki od smrti svojega očeta upravlja števcem, je padajoča številka pošiljala napačno sporočilo. Števec ni več služil alarmistični naraciji katastrofalnega višanja državnega dolga. Leta 2000 je Douglas Durst zato števec ugasnil in ga prekril zaveso v patriotskih red, white and blue barvah.
Dve leti kasneje, ko je državni dolg začel zopet naraščati, je Douglas Durst snel patriotsko pregrinjalo in zopet začel prikazovati naraščajoče številke. Števec je zopet prenašal pravo sporočilo. To je najbolj prišlo do izraza oktobra 2008, ko je zaradi rasti dolga ameriški državni dolg presegal 10 tisoč milijard dolarjev. Števcu je zmanjkalo številk za prikaz.
The real sign of changing times and ballooning debt has forced adjustments to be made to the national debt clock so that it has enough digits to record a rapidly spiraling figure.
Oktober 2008 pa je bil tudi čas, ko sta finančna in sledeča gospodarska kriza udarila z vso silo. Državni dolgovi so zaradi rasti izdatkov za socialo, padca davčnih prihodkov in krčenja gospodarstva nujno začeli naraščati hitreje kot pred krizo. V akademski, politični in medijski sferi se je ustvarilo kolektivno prepričanje, da je državni dolg v času krize nujno zlo, ki pa ga je potrebno v največji meri omejiti. Najbolje je skrb nad višino državnega dolga opisal izumitelj števca na Times Square. Smo družinsko podjetje, razmišljamo medgeneracijsko in ne želimo, da bi bila naslednja generacija paralizirana s tem bremenom. Za otroke gre.
Medtem, ko se je števec nacionalnega dolga bližal številki 10 tisoč milijard, pa se je dobrih 100 km severneje na inštitutu Levi kalila nova generacija ekonomistov, ki tak pogled na državni dolg zavračajo. Danes jih poznamo kot zagovornike moderne monetarne teorije, s kratico MMT.
Okay, so modern monetary theory is a theory about how money works.
To je bil Dirk Enz, raziskovalec na Inštitutu za mednarodno politično ekonomijo v Berlinu. Moderna monetarna teorija trdi, da država, ki je monetarno suverena, nakratko država, ki ima nadzor nad svojo valuto, ne rabi skrbeti glede višine proračunskega primankljaja in državnega dolga.
Uvid MMT-jevcev je, da je sosledje državnega trošenja in obdavčevanja ravno nasprotno, kot je običajno percipirano. Z analogijo med državo in gospodinstvom, ki dominira diskurz o državnem dolgu, se ustvari prepričanje, da mora država, tako kot gospodinstvo, če želi trošiti, najprej pridobiti sredstva, bodi si preko davkov, bodi si z izdajo obveznic. Ko ima sredstva na računu, jih lahko zapravi. Deluje intuitivno.
How do you make a budget? We have Jack's total income, $8 a week, for Jack's expenses and what he can save. He'd better write down a list of expenses to watch. Too many movies, too much candy. Look, there's $3 left for savings.
MMT je zadevo obrnil na glavo. Država ni gospodinstvo. Gospodinstvo je uporabnik valute, država pa njen izdajatelj. Ta razlika je ključna. Država kot izdajatelj valute najprej ustvari nov denar in ga potroši. Šele na to, ko ta denar zaokroži po gospodarstvu in se z njim ustvarjajo transakcije, od teh transakcij pobere davek. Zbiranje sredstev pride šele naknadno, proračunski primankljaj pa se določi šele retroaktivno.
Let's take an example that is a relatively small country. Let's take Canada, for example.
V procesu državnega trošenja se zgodi več računovodskih trikov. Najprej finančno ministrstvo stopi do centralne banke in jo prosi za kratkoročno posojilo.
In Canada, when the government wants to spend, they just basically go to the central bank and say, look, we need to spend. And we would like to give you a government bond which is worth, let's say, $100 million. And then the central bank says, and it's required by law to do that, okay, we just credit the account of the government.
Ta denar centralna banka ustvari iz nič z opisom v računalniško tabelo, a ga želi povrnjenega v, na primer, pol leta.
The accounts at the central bank are just like a spreadsheet, like an Excel spreadsheet, where you have basically names, so owner of the account, a number, and then the central bank can just mark up by keyboard, they can just mark up and down the entries. That works when the government basically says we will give you government bonds with a maturity of 6 months or less. So then the central bank cannot say no to that.
Zgodi se prvi trik. Država je efektivno za kratko obdobje sama sebi posodila denar. Ta produkt čarovnije na to zaokroži po gospodarstvu.
Državno trošenje torej spodbudi transakcije. Delavci dobijo plače, podjetja dobijo nakazila. Država te transakcije obdavči in tako del ravnokar ustvarjenega in zapravljenega denarja povrne centralni banki.
And then when the workers get paid and when stuff gets bought, then there's value added taxes to be paid, there's an income tax to be paid. And when the workers spend the money again, then of course, again, you have value added tax or somebody's hired because there's more money now. So there's more income taxes. So it's very easy to understand in this way that basically government spending comes first. Okay, and then taxes come second.
Preostanek ostane v gospodarstvu, v končni fazi na bančnem računu prejemnika pri eni izmed zasebnih bank. Finančno ministrstvo nato stopi do te banke in ju v zameno za denar, ki je pristal na njenem računu, ponudi državno obveznico v enakem znesku plus plačilo obresti. Banka željna obresti običajno privoli in kupi obveznico. Država tako pokrije svoj primankljaj in krog je sklenjen. Denar, ustvarjen s kratkoročnim trikom, je postal trajen.
V ozadju pa stabilnost tega imaginarnega sistema ohranja še ena zvijača. Ukolikor bi banka zašla v težave in bi želela kupljeno obveznico prodati, jo je centralna banka vedno pripravljena kupiti. V tem primeru začetni trik postane trajen. Proračunski primankljaj se krije s posojilom centralne banke. Efektivno država posodi sama sebi.
Ta Ta pripravljenost centralne banke je ključna in je eden izmed elementov monetarne suverenosti države. Če ta element obstaja, država lahko potroši denar, ne da bi ga prej pobrala v obliki davkov. To pomeni, da lahko ustvari in potroši poljubno količino valute, ne glede na višino zbranih sredstev. Pomeni tudi, da lahko država svoj dolg vedno poplača z izdajo novega denarja in nikoli ne more bankrotirati. Kar nadalje pomeni, da je obremenjevanje z višino primankljajev in državnega dolga brezpredmetno in škodljivo omejujoče.
Vse to seveda velja za države, ki izdajajo lastno valuto. Nič od tega ne velja za gospodinstvo ali zasebno podjetje, ki ne more kar ustvariti novih evrov ali dolarjev, da bi poplačala svoj dolg.
Za lažjo predstavo in kot kontrapunkt gospodinski logiki lahko uvedemo drugačno analogijo. Država ni podobna gospodinstvu, je pa podobna letalski družbi, ki izdaja vaučerje za letalske milje, s katerimi potniki lahko koristijo različne ugodnosti. To vrstne vaučerje izdaja letalska družba sama in so del njene interne ekonomije.
Look, I'm 100 miles away from a free flight. That's free money.
More like funny money, because the airlines control how and when you can use them.
Exchange your miles for a free trip to your dream destination. Just not on any of these blackout dates.
Letalski družbi nikoli ne more zmanjkati voucherjev, ker lahko vedno izda nove. Enako država lahko vedno izda nov denar. Prav tako je smešno razmišljanje, da bi letalska družba morala najprej od potnikov pobrati voucherje, jih tako rekoč obdavčiti, šele na to pa bi lahko te voucherje dala drugim potnikom oziroma jih potrošila. Namesto tega letalska družba nove voucherje ustvarja iz nič, s tiskalnikom, podobno kot država. A pri tem je ključno, da tiskarna sodeluje z marketinškim oddelkom, ki voucherje razdeljuje. Enako je pri državi ključno sodelovanje centralne banke s finančnim ministrstvom.
If you understand this, then of course you will understand that government spending is not limited by the amount of taxes or limited by the amount of bond sales later on. And that means that the state is very powerful because the state can determine the currency and can issue the currency.
Tu pa pride na vrsto pomembna opomba.
The main constraint on government spending is not the deficit or how much the government can borrow. The real constraint is the inflationary constraint, which is determined by the productive capacity of the economy.
To je bil Fadel Kaboub, profesor na Univerzi Denison. Kot pravi Kaboub, po moderni monetarni teoriji državno trošenje ni omejeno z višino pobranih davkov in ni omejeno s pripravljenostjo finančnega sektorja, da kupi njene obveznice. Davki in obveznice pridejo na vrsto šele po trošenju. Je pa država pri trošenju soočena z realnimi omejitvami. Omejitev predstavlja inflacija.
So let's say for a second the government decides we want to offer free vision care services for everybody in the country as a human right. So anybody can go to an eye doctor and get a prescription and the government will pay for it because the government has the monetary sovereignty to do it. But all of a sudden, a bunch of people pick up the phone and call the eye doctor and say, I'd like to schedule an appointment. And eye doctor's receptionist will say, sure, we'll schedule you. The next appointment is going to be in 8 years. Right? Because everybody's calling at the same time. There isn't enough productive capacity. Then the receptionist will say, well, if you want to be seen sooner than that, like next week, we have this premium membership thing where you pay $10,000 and we'll be able to see you next Wednesday. So that adds to inequality and makes the services exclusive. And it puts inflationary pressure on the limited resources of medical services that you have.
Če se vrnemo k analogiji z letalsko družbo, lahko rečemo, da ta lahko vedno izda poljubno količino voucherjev za letalske milje. A če jih bo ustvarila več, kot je sedežev na letalih, bo vrednost teh voucherjev upadla. Prišlo bi do voucherske inflacije.
Oh, sorry, we just updated our rewards chart and it looks like your miles are worth half as much. Have a great trip!
What?
Enako velja za državo. Če bi država potrošila, ustvarila več denarja, kot obstaja dobrin v gospodarstvu, ki jih ta denar lahko kupi, bi povzročila inflacijo.
MMT ima dva odgovora na problem inflacije. Inflacija je razmerje med rastjo količine denarja in rastjo obsega dobrin, ki ga ta denar lahko kupi. Prvi odgovor je tako uporaba državnega trošenja za investicije, ki povečajo produktivno kapaciteto gospodarstva. Na ta način se hkrati z količino denarja veča tudi količina dobrin.
So the right way to do this, obviously, is to increase the productive capacity, train more eye doctors and build more productive capacity in the healthcare system so you can actually meet the additional demand that you're offering to people as a human right.
Drug odgovor pa je omejevanje količine novo ustvarjenega denarja z njegovim hkratnim uničevanjem. Če državno trošenje pomeni ustvarjanje novega denarja, pobiranje davkov pomeni njegovo umikanje iz obtoka. Efektivno uničevanje. Reguliranje višine davkov je tako v okviru MMT predvsem protiinflacijski ukrep.
The way money exits the system or is destroyed from the system is either by taxing the population, that's money taken out of circulation by the government, or when the government sells treasury bonds or government bonds, it's technically also taking money out of circulation. So those are the mechanics of money creation, money destruction from an MMT perspective.
Moderna monetarna teorija tako ne predstavlja osnove za komunizem, kjer bi država vsakemu lahko zagotovila preživetje brez dela. Predstavlja pa nov način razmišljanja, ki zavrača neobstoječe arbitrarne omejitve državnega trošenja in zagovarja trošenje znotraj realnih kapacitet gospodarstva.
Vsaj kar se tiče ZDA, je bil verjetno najboljši praktični preizkus meje državnega trošenja vojno gospodarstvo med drugo svetovno vojno.
American industry has met the challenge of war. American factories have achieved the impossible. American mass production is delivering the goods.
Šele mobilizacija gospodarskih virov za vojskovanje je bilo tisto, kar je v Ameriki končalo veliko gospodarsko krizo in presekalo krog ustrajno visoke brezposelnosti, ki je ustrajala skozi celotna 30. leta. Z vojno Amerika ni prelomila norm zgolj v obsegu državne porabe, ampak tudi v tem, kako je to porabo financirala.
So World War II comes right after the Great Depression, the most miserable time in US economic history. The country was broke. There is no significant wealth to be taxed. There is, you know, no significant wealth to be borrowed. And yet the country was facing a major national global security crisis and it needed to intervene on a massive scale. So where did the money come from to pay for World War II? It was essentially the US Congress approving through the budgetary process, approving spending for the war effort. There was no increase in taxes prior to the war. There was no increase in borrowing prior to the war. So step number one, government spent money into existence to hire people to build resources for the war effort. That's step number one. Step number two, now you have workers with lots of income in their pockets, and it's a free country. They're free to go buy new cars, new homes, new whatever. Had those workers gone out and bought new cars, new houses, new everything, when the economy was actually not producing new cars, not producing new homes, it would have created an inflationary pressure, bidding up prices of homes and cars and all kinds of things. So this is where the second step comes in the sequence of events. The second step is the so-called war bonds or freedom bonds that the US government started selling during the war, not before the war, but during the war.
Vojne obveznice so služile za to, da so iz gospodarstva umaknile veliko količino denarja, ki se je znašel v rokah prebivalstva, zaposlenega v novo nastali vojni industriji. To je bilo še posebno nujno, ker je država hotela, da je vsa industrijska kapaciteta države usmerjena v vojni napor.
So selling those government bonds was not a way to finance the war, because the war was already being financed into existence essentially through the power of the purse of Congress. But selling those bonds and taxing the population during the war was a way of offsetting the initial increase in government spending and taming the inflationary pressure.
Na izkušnjo druge svetovne vojne in New Deala se sklicujejo tudi današnji zagovorniki moderne monetarne teorije. Ta je v Združenih državah Amerike zopet postala vroča politična tema v zadnjih nekaj mesecih. Iskreno zanimanje je omejeno na demokratsko stranko, ki se je po zanjo katastrofalnih volitvah leta 2016 znašla v politični divjini. Barack Obama v 8 letih, v katerih se je za nasvet zanašal predvsem na klasične novokejnezijance, ni uspel preprečiti gospodarske stagnacije, ki se je v velikih delih države izkazala za plodna tla za desničarski populizem. Vse to je pripomoglo k preboju moderne monetarne teorije iz akademskih krogov.
Moderna monetarna teorija je v Ameriki povezana predvsem s predlogom nove kongresnice Alexandrie Ocasio-Cortez iz New Yorka za paket programov namenjenih okoljski politiki, ki so dobili skupen naziv Green New Deal. MMT predstavlja način, kako financirati ta izredno drag vladni podvig. Green New Deal, okoli katerega so se bili sedaj prisiljeni opredeliti tudi demokratski predsedniški kandidati za volitve prihodnje leto, je pomagal izstreliti moderno monetarno politiko v mainstream, kjer prej zanjo ni bilo prostora. Ocasio-Cortez omenja MMT bolj poredko, je pa Green New Deal odprl vrata, da so o tej teoriji začeli pisati veliki in ugledni mediji, ki so tradicionalno vratari širšega javnega diskurza.
Eden bolj mamljivih elementov MMT in Green New Deala je, da predlaga financiranje programa javnih del, ki bi dal službo vsem, ki bi jo iskali. Zagovorniki MMT to imenujejo zaposlitveno jamstvo, v angleščini job guarantee. Prevladujoča makroekonomija je zelo skeptična do zaposlitvenega jamstva, saj meni, da bi povzročilo inflacijo. Zmerna stopnja brezposelnosti predstavlja branik pred inflacijo, saj brzda rast plač. Za MMT-jevce je to kruto in nepotrebno, inflacijo pa bi raje omejevali z davki.
V moderni monetarni teoriji ima zajamčena zaposlitev podobno vlogo, kot ga ima zajamčen odkup presežka kmetijskih pridelkov. Programi zajamčenega odkupa, na primer žita, so se v številnih zahodnih državah začeli že v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Z odkupom presežka preprečujejo padec cen in vzdržujejo blaginjo kmetov. Množično propadanje kmetij je namreč v veliki gospodarski krizi povzročilo ne le revščino na podeželju, temveč tudi velike težave v bančnem sektorju. Bankroti kmetov so v državah, ki so se gospodarsko še vedno močno naslanjale na kmetijstvo, povzročili kolaps podeželskih bank. Države so zaradi tega vzpostavile sklade za odkup žita ali drugih surovin, kar je bilo cenejše in bolj učinkovito kot reševanje bančnega sektorja ali pomoč za kmete, ki so jim upniki zarubili posestva. MMT ekonomisti menijo, da bi zaposlitveno jamstvo lahko igralo podobno vlogo na trgu dela in ohranjala ceno dela oziroma plače.
Whatever the government offers for in terms of wages in the job guarantee program, the private sector will have to match it or, you know, add a markup to it. But it's going to be a one-time adjustment depending on where wages are. And that becomes a buffer stock in the sense that the size of the job guarantee will expand, will hire more job guarantee workers during bad economic times when there is a recession in the private sector and more people are laid off. They go into the job guarantee. But when the economy is booming and expanding and the private sector is looking for more workers, workers will move away from the job guarantee sector. So the buffer stock will shrink and the private sector will expand. And what this guarantees is a permanent state of full employment without inflation.
Zaposlitveno jamstvo bi obstajalo usporedno z obstoječimi socialnimi transferji. V tem se razlikuje od univerzalnega temeljnega dohodka.
Poleg vloge nezaposlenosti in vzdržnosti državnih primankljajev, sodobna makroekonomija nasprotuje moderni monetarni teoriji tudi glede dediščine Keynesa. MMT se ima za naslednico izvirnih idej Johna Maynarda Keynesa. Ključna točka, kjer MMT sledi Keynesu bolj strogo kot neoklasična predelava Keynesovih idej, je v vlogi varčevanja in investicij. Šolska makroekonomija pravi, da investicije sledijo varčevanju. Privrčevani kapital se preko bančnih posojil ali izdaje delnic prenese na podjetja, ki ga porabijo za investicije. Klasična makroekonomija tako pravi, da država svojo potrošnjo izrine zasebne investicije, povzroči dvig cen in dvig obrestnih mer.
Let's say we have $100 million worth of savings, and that would pay for $100 million worth of investment, hypothetically. Then the government comes in and decides we want to, you know, increase spending on public health or education or whatever, and we're going to go into deficit to do this. So the government has two options from a mainstream perspective. It can either tax the population or borrow from the population. Either way, it's going to borrow or tax from that 100 units worth of savings available in the system. And if it does that, now the private sector is left with fewer resources. So more, the same quantity of investment projects competing for fewer savings in the banking system. So what would happen when you have too much demand for investment relative to supply of loanable funds? The interest rate, the price is going to go up. And as a result, the interest rate is going to go up, the cost of doing business is going to be higher, and some investment projects will be canceled.
Moderna monetarna teorija to vrstno razlago zavrača, saj izpostavlja, da so investicije, tudi državne, nujen predpogoj za privarčevana sredstva. Ta razlika v razumevanju vloge prihrankov je podlaga za eno najbolj heretičnih trditev moderne monetarne teorije. To je, da povečana državna potrošnja ne povzroči dviga obrestnih mer in zmanjšanja zasebnih investicij.
And this is not new in MMT, this is post-Keynesian economics, this is Keynes, the original Keynes, who demonstrated essentially that banks don't lend reserves. Banks actually finance investment by issuing credit. And issuing credit doesn't require having more reserves. Banks have so many different ways to come up with ways to meet their required reserve ratios that are set up by their central banks. But essentially, they can finance investment, productive investment, out of credit. And then that investment creates jobs, creates economic growth, creates larger national income, and out of that national income, more savings are generated as a result of economic growth. So savings at the national level is the outcome, it's the result of economic growth, not the source of it.
Kot smo že omenili, moderna monetarna teorija meni, da je država precej manj omejena pri svojem trošenju, kot to meni šolska makroekonomija. Ta trditev temelji na konceptu monetarne suverenosti, ki je izhodišče MMT. Za razliko od sistema zlatega standarda, danes države niso omejene v izdajanju denarja. Edino veljavno menjalno sredstvo je denar, ki ga država lahko izdaja po lastni presoji. A niso vse države monetarno suverene. Pogoj za monetarno suverenost razloži Fadil Kabub.
Okay, monetary sovereignty is when a government has the capacity to issue its own currency, which most countries can do. Number two, it's a government that taxes the population in the same national currency, which again most countries can do. Number three, it's a country that issues debt, issues government bond, denominated in its own currency and only in its own currency. And this is where some countries start to lose their monetary sovereignty because some countries, developing countries in particular, they issue bonds that promise to pay in foreign currencies, in dollars or euros or other currencies. Number four is a country that doesn't peg its currency or fix its exchange rate to gold or silver or any other foreign currency. In other words, floating exchange rate. So if you have these four conditions, then you enjoy full monetary sovereignty. If you start losing some of these conditions, like accumulating a lot of external debt currencies or pegging the exchange rate, then you start losing degrees of monetary sovereignty. So it's not like there is either full monetary sovereignty or zero monetary sovereignty. It's a spectrum.
Precej jasno je, da so Združene države Amerike in Japonska monetarno suverene. Ni naključje, da izhaja MMT prav iz ZDA in njeni zagovorniki se precej časa niso obadali s tem, kako bi njihova teorija delovala v manjših in manj razvitih državah. O posledicah moderne monetarne teorije za monetarno nesuverene države pa v prihodnji oddaji.
Preupraševala sta Cviter in Gal, tehniciral je Blaž, brala sva Biga in Lauro.
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8:00 zvečer preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.